Rozhovor týždňa.
Súčasná doba, v ktorej žijeme, sa označuje ako rýchla. Je dynamická, veľmi rýchlo sa meniaca a má vplyv aj na duchovný život ľudí. To núti k uvažovaniu i zamysleniu sa nad úlohou kresťanov v 21. storočí. Nad touto témou sa zamýšľajú aj saleziáni Don Peter Naňo a Don Marián Drahoš, s ktorými sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Na tému kresťanstva v 21. storočí sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s dvoma saleziánmi, ktorí momentálne pôsobia v Partizánskom, s Donom Petrom Naňom a s Donom Mariánom Drahošom. Keď sa zamýšľate nad tou úlohou kresťana v súčasnosti, tak asi je potrebné vychádzať z tých čias, ktoré boli, keď žil Ježiš. Don Peter.
My sme naozaj rozmýšľali veľmi dlho o tom, ako uchopiť túto tému. Priam by som povedal asi 10 rokov. A viackrát sme s Marošom teda sedeli, rozmýšľali, vymýšľali. Niekedy to aj teda nešlo, sa priznáme. Jedna z tých intuícií je naozaj, že od Pána Ježiša nás delí 2000 rokov a že ako sa možno trošku viac vnoji do tej jeho doby, do toho, ako on rozmýšľal, pôsobil, čo v tej dobe fungovalo, tá spoločnosť, ako bola usporiadaná. A na druhej strane sme si uvedomali, že túžime trošku pozrieť aj dopredu, možno pár rokov ďalej, že ako by sa dalo kráčať ďalej, kde možno boli také niektoré chybičky, ktoré sme spravili, ktoré sa môžeme poučiť a zároveň trošku snívať a možno pozerať na mladých dnešnej doby, ktorí tiež nejak prijímajú tú vieru, niečo si z nej berú a je to zaujímavé. To fascinujúce.
No ale v súčasnosti to vnímame také, že je to také roztrieštené, že ako keby tí ľudia ten duchovný život už neprežívali, tak ako možno pred tými 20 rokmi.
Áno, ale to myslím, že ani ja neprežívam duchovný život ako pred 20 rokmi, alebo možno niekto, kto má teraz 70-80 rokov. Asi si potrebujeme zvyknúť na to, že v tej dobe, v akej vyrastáme, podľa toho aj prežívame istým spôsobom vieru a isté formy sú nám blízke, isté zase nie.
Don Marián?
Na túto tému môžem povedať, že jedno, čo potrebujeme naozaj dneska si tak dosiahnuť a sami pre seba povedať, že tá doba sa mení o mnoho rýchlejšie, ako sme my vôbec schopní na ňu reagovať. A že ťažko dnes naozaj dokáže človek odpovedať na všetky tie výzvy, ktoré prichádzajú. A to vďaka tomu, že je nielenže obrovské množstvo, ale zasahujú priamo do srdca človeka, do tých jeho istôt, ktoré mal. Naozaj si niekedy tak predstavujem, že je to ako zemetrasenie, kedy človek stráca pevnú pôdu pod nohami a že zrazu nevieme, čo máme robiť, ako máme konať, čo teraz platí, čo neplatí, kam sa uchyliť vôbec, kam odísť do nejakého bezpečného priestoru, že ako keby sme boli vystavení prudkému slnku a nemám ani krém, ani nejaký tieň, kam sa schovať. No a keď sa pozerám na tú minulosť, že to bola stabilná sociálna spoločnosť, ktorá mala svoje problémy, boli tam vojny, boli tam určite aj vraždy a choroby, ale čo sa týka stability toho sociálneho systému, že od roku možno 3000 pred Kristom, keď začali Sumeria a Mezopotámia, až po Ježišove časy, to znamená, že prešlo 3000 rokov a tá spoločnosť bola stabilná, ľudia vedeli, kam sa narodia a kde aj zomru a ako fungujú jednotlivé tie vzťahy medzi nimi, tak dneska sme v situácii, že za jeden rok sa to neskutočne zmení. Už len to, že pred dvoma rokmi ja si neviem predstaviť, že čo som žil ako svoju vieru pred dvoma rokmi, dneska je už o 180 stupňov niekedy iná. A preto si myslím, že aj my, keď sme rozmýšľali, ako to poňať, alebo že čo robí s touto dnešnou dobou, tak sme si predstavili, že ako bude cirkev vypadať v roku 2100. A že predstavme si to takto. A normálne sme si povedali, veď není sa čoho báť. Možno doba sa mení, doba sa vyvíja, ale to vôbec neznamená, že my sa musíme cítiť teraz úplne, že čo teraz. Že máme aj teraz nejaké body, stabilné body, sociálne veci, ktoré nás môžu držať spolu a ktoré nám dajú takú istotu, že Boh je stále s nami. A že tu bude s nami v roku 2100. A že cirkev bude živá, krásna, úžasná a že môžeme sa pozerať s optimizmom, pozitivizmom do toho, čo príde, a toto nás môže tak držať pri živote, že nás to teraz nemusí nejako zničiť, ubiť a musíme sa plaziť po zemi.
Ako vysoko je nebo nad zemou, tak prevyšuje všetko, kým som. Bože môj, si ochráncom môjho života, spredu aj zo zadu, z hora aj z dola, zo všetkých strán obklopuješ ma. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým blúdim, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým blúdim, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou. Poznáš zámery, kto vie, máš so mnou, postaráš sa, nech mám rovnú cestu pred sebou. Si ochráncom môjho života, spredu aj zo zadu, z hora aj z dola, zo všetkých strán obklopuješ ma. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým blúdim, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým blúdim, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou. Keď až príkaz, povstaneme v sláve, všetku tmu a bolesť zanechám. Tam, kde chýba, bude štedro dané, každé prázdno naplní nádej. Keď dáš príkaz, povstaneme v sláve, všetku tmu a bolesť zanecháme. Tam, kde chýba, bude štedro dané, každé prázdno naplní nádej. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým budím, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou. Svieť nad mojou cestou, svietiš, keď kráčam horou, kým blúdim, strácam sa tmou, viem, že ťa mám nado mnou.
Sväté písmo je platné stále, to sa nemení. Don Peter.
Sväté písmo sa nemení, ale myslím si, že chápanie Svätého písma sa mení často a veľmi aj radikálne. Myslím si, že úplne inak sme chápali vieru pred druhým Vatikánskym koncilom a dosť výrazne sa posunulo odtedy. A v tom je aj fascinujúce, lebo vlastne o tom to je, že Ježiš chcel niečo veľmi živé, niečo, čo sa zasieva, ale zároveň aj rastie, prináša úrodu, prináša tie plody. A to je niečo dynamické, niečo nové. A to znamená, že veľmi závisí od toho, že vlastne aká tá pôda, do ktorej sa to semienko zasieje, aká je, čo je pre ňu typické, čo ju baví, čo ju teší, čo naopak je na to alergická, alebo sa jej to nepáči. A v tom je to pekné, pretože zrazu sa dotýkame toho konkrétneho života, či tu vo farnosti, alebo vo filiálke. Na niečo sú úplne iné citliví tu, ľudia na šipku, ktorých máme, a niekto v Malých Huerciach. A to sme len 5 minút peši od seba.
Ale ten príklad, ktorý nám dal Ježiš, tak ho dal nielen pre tých ľudí, ktorým sa prihováral, s ktorými sa stretával v tom danom čase, keď žil, ale pre každého jedného človeka, aj tými storočiami, tisícročiami, ale aj pre tú súčasnú dobu. Don Marian?
Ja si to takto predstavujem, že Ježiš, keď naozaj prišiel do toho určitého času, a bol to veľmi konkrétny čas, tak bola to taká tranzitívna doba. To znamená, že jedna epocha končila, druhá začínala. taká tranzitívna doba bola v tom, že ľudia naozaj boli zvyknutí na to, že mali tie pevné väzby medzi sebou, že klán alebo rodina ťa vedeli podržať. A zrazu sa tam začalo objavovať presne to, čo možno aj teraz tak cítime, taký individualizmus, komercia, človek bol odkázaný sám na seba. A zrazu Ježiš prichádza presne do tejto doby tranzitívnej, keď človek naozaj nevie, kto je a ako sa v tom dokáže systéme sám udržať. No a myslím si, že to, čo on tam vtedy robil a ako chodil za tými ľuďmi, ako riešil tie jednotlivé veci a pomáhal im, aj to, čo rozprával, napríklad blahoslavenstva, že tí, čo si na poslednom mieste, nemaj pocit, že si naozaj na poslednom mieste, ale že máš jedno obrovské poslanie a obrovské miesto v cirkvi alebo priamo od Boha, tak presne to ja tie isté slova čítam aj dnes, že človek sa pohybuje ako keby taká samostatná bytosť. Nevie, kam sa niekedy možno obrátiť o pomoc. Ideš na úrad a dajú ti 1000 lajstrov, ktoré máš vyplniť. Niekde ti nevie správne poradiť, že to, čo tam napíšeš, či je správne. Už len teraz za chvíľku budeme vypisovať daňové priznania a človek spraví jednu chybu, vrátia ti to a zaplatíš obrovské pokuty. A teraz ty nevieš, správne je to, nie je to správne, jednoducho obrovské množstvo informácií. No ale keď ja teraz počúvam tie Ježišové slova, stále platné, že necíť sa na poslednom mieste, necíť sa ako ten ubitý človek, stále tu máš svoje miesto. A že presne sú to tie slova na tú tranzitívnu dobu, ani dneska neviem, jednoducho jedna doba skončila, druhá možno ešte nezačala, obrovské problémy, teraz vojna hentám, chudoba tam, obrovské výzvy, choroby a tak ďalej. A zrazu ja počúvam tieto Ježišové slova, že aj keď si maličký, tak sa necíť malý, lebo máš svoje obrovské miesto a naozaj môžeš v tomto svete kráčať a niečo v ňom úžasné urobiť. Už len to, že sa tu nebudeš cítiť ubitý a nebudeš sa cítiť, že celý svet skončil, dokáže sa vôbec len na tých druhých ľudí usmiať a dať im nejakú krásnu radu do života, alebo hlavne sám sebe, tak už len to je niečo, čo môžeš v tomto živote vykonať. Tak pre mňa to Sväté písmo je tak živé, také, ako keby som sa mohol dotýkať, že stále mi dáva zmysel to, čo Ježiš hovoril a stále ho vnímam, že je tu stále prítomný so mnou, medzi nami, v našich spoločenstvách.
A keď si zoberieme príklad prvých kresťanov, lebo cirkev sa v podstate začala formovať až po odchode Ježiša do večnosti, ale tí prví kresťania mali v sebe taký zápal, že dokázali tú svoju vieru obhájiť, prežívať aj v tých ťažkých časoch, ktoré žili. Don Peter.
To je zaujímavý pohľad na túto dobu. Ja si myslím, že mnohé veci, ktoré oni prežívali, boli poznačené zápalom a takým naozaj fenoménom, ktorý Pán Ježiš spustil, pretože oni vlastne zrazu mohli pozerať na svet úplne inými očami, ako boli zvyknutí. Či už teda to bolo v tom starovekom, tom židovskom kontexte, alebo potom neskôr v tom gréckom, rímskom. Ale na druhej strane mali neskutočné problémy. Myslím si, že to veľmi trefne sa dá vytušiť z tých listov Pavlových, alebo im mnohé otázky vznikali, ako toto spraviť, či obriezka, či neobriezka. Že toto je na tom úžasné, že na jednej strane máme veľkú dynamiku a veľmi takú veľkú radosť z toho, čo Ježiš prináša, ale vôbec nás to nevytrháva z toho konkrétna, z tých problémov, ktoré každý deň prináša a hľadáme na ne pomaličky odpoveď. Toto je, myslím si, že jedna z tých myšlienok z tej našej knižky Kresťanstvo 21. storočia. Vlastne, že ako odkloniť asteroid.
Starý zmizol úsmev, nik viac slov už nemá. Nádej sedí v kúte, nechce veriť zmenám. Má však v sebe silu, povzbudiť nehľadá. Vzácne mená, preto do neba volá. Nech
Udržať si živú, úžasnú vieru, ale v súčasnosti my sme povedali, že nie je také ľahké a jednoduché, pretože žijeme dobu, ktorá nám podsúva množstvo nepravdivých informácií, klamstiev alebo výmyslov, a to zažívame v tom reálnom živote. A často je to taká otázka, že je to, čo hovorí cirkev, pravdivé?
Môžeme sa pozrieť na tú pravdu, ktorú vlastne cirkev túži šíriť ďalej, a môžeme sa na ňu pozrieť len ako každé slovo, či zo Svätého písma, alebo keď možno kážeme, alebo keď sa proste robí katechéza. Naozaj každé slovo, každú situáciu si ale zmenšíme na malé semiačko. My vlastne ani v dnešnej dobe viac nevieme dať, pretože akýkoľvek systém by sme nahodili, už zajtra nebude platiť. To znamená, že čím lepšie to semiačko bude, čím výživnejšie, čím komplexnejšie bude pokrývať možno aj človeka, jeho telo, ducha, dušu, psychiku, čím lepšie to semiačko bude v tejto chvíli, v tomto momente, tak tým výživnejšie bude pôsobiť v živote tých ľudí. A nemusíme úplne vedieť, ako ten človek žije, alebo nebodaj ho nejak kontrolovať alebo čosi také. Lebo my už sme zasiali dobré semeno a to vždy prinesie buď 30, 60 alebo 100 násobnú úrodu. A myslím si, že Pán Ježiš to veľmi trefne práve ako príklad nám dal, že vlastne on išiel, niekde spravil nejaký zázrak, niekde povedal príbeh, nejaké podobenstvo, niekde možno sa porozprával so ženou pri studni. Boli to možno len také malé semiačka, ale zdá sa, že toto bola cesta aj pre tú dobu, a možno, že bude aj pre tú, ktorú vlastne teraz prichádza.
Ja by som chcel ešte k tomu dodať, že ja si jednu vec osobne myslím, že to, čo teraz sa bavíme, že či Biblia teda, ako si sa spýtali, že či ešte stále teda je niečo v nej pravdivé a či stále môže toto osloviť toho človeka, čo mu dá tie odpovede na tie jeho problémy. No, toto je jedno z tých najväčších nebezpečenstiev, že už Ponský Pilát sa vlastne samotného Ježiša opýta, že a čo je to pravda. Preto sám Ježiš o sebe hovorí, že ja som pravda. To znamená, že samotnú pravdu s veľkým P dokáže spochybniť hneď človek, ktorý sa s ním rozpráva. O čo viac teda to spochybnia súčasní ľudia. Čokoľvek my im dneska budeme rozprávať, tak môže byť presne ako Ponský Pilát sa spýta, a čo je teda tá pravda. A preto to, čo povedal Peťo, že to semiačko, pozrite, to semiačko navonok nikoho neohrozuje. Že navonok nie je ani vidieť. A teda, že vďaka tomu dokáže preniknúť presne do takých vrstiev a ku takým ľuďom, ku ktorým by sa to inak nedalo ani preniknúť. Ak ideme s bubnom na zajace, tak skončíme s obrovskou opozíciou. Ak ideme jednoducho, s úsmevom, spokojným srdcom, to sú presne tie semiačka dneška. Ty nepotrebuješ dneska naozaj povedať, že Boh je tu, je pravda a ty ho musíš veriť za každú cenu. Usmej sa na tento svet. Povedz mu, že ty si nadšený zo svojho kresťanstva, že tebe to dáva zmysel, že ty, keď otvoríš Sväté písmo, tak dokážeš tam prečítať Boha. A toto, keď ľudia na nás uvidia, tak to je presne to semiačko, ktoré môže pôsobiť v tomto svete. A možno prinesie úrodu, možno to skončí presne tak, že sa udusí, ako to hovoril Ježiš. My nevieme, ale musíme to žiť my sami, predsa. My nemôžeme teraz ísť nejakými konceptami, ideológiou, informáciami, ktoré zrazu, že zmenia tento svet. A keď ja poviem super kázeň a bude tam neviem aká úžasná informácia, myslíte si, že toto ľudí obráti? Ale keď prídem na tú kazateľnicu, usmiem sa na tých ľudí a poviem, ja som taký celkom spokojný, že som kňaz. Čo myslíte, čo ich viac akože oslaví v dnešnom svete? Semiačko alebo tá obrovská pravda? Takže ja by som sa vôbec nebál jednoducho byť dneska autentický, byť sám sebou, byť spokojný taký, aký je, a to potom priniesie takú pravdu, že tu bude veľké P nakoniec na začiatku toho slova.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch, ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem, vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane, len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý. Kroky moje sú plné teba, tvojej vôle, láskavých slov i tvojho jasu. Chcem byť ozvenou tvojho hlasu. Nech spievam ním, nech šepkám v noci, nech naplňa ma vzácny pocit odvahy, túžby, odpovede. Žiť v tvojich daroch a nie v biede. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý.
Mnoho ľudí ako keby sa bálo byť tými autentickými, lebo nevedia, že ako budú prijatí tými ostatnými, ak ich nepochopia tú ich autenticitu. Takže tam je tiež možno taká ďalšia výzva alebo otázka, že zachovať si teda to svoje vlastné a dať to na vonok, Don Peter?
To je veľmi dobrý postreh, ale vlastne v tomto myslím si, že v cirkvi je to otázka našej vlastnej zrelosti a priznania si aj vlastných zlyhaní, aj vlastných nedostatkov, ktorých naozaj aj ja mám dosť, alebo možno tak zažívame v tých našich spoločenstvách. A to nás môže lepšie prepájať potom aj s tými ľuďmi, ktorí tiež možno potrebujú si život uchopiť pravdivejšie, autentickejšie, úprimnejšie. A v tomto je trošku možno realita taká, že nielen teda v cirkvi, ale zdá sa, že aj v spoločnosti pomalý to dozrievanie a ten rast je potrebný. Že netýka sa len cirkvi, by som povedal, na Slovensku. A zároveň znova, ideme po krôčikoch, nechceme to zo dňa na deň, ani to tak nebude, ale pomaly, ak budeme rásť, a myslím si, že ten potenciál tu je a mnohí sa o to tak snažia, že vytvoriť naozaj také tie bezpečné prostredia, kde sa cítime prijatí, lebo zdá sa, že niektoré tie duchovné pokroky, ktoré človek môže spraviť, je len v spoločenstve, kde je dôvera. V nejakom inom. Môže byť veľmi trefne teologické, môžeme byť trefne morálne, správne, ale iba v spoločenstve, kde je dôvera, sa tie kroky ako keby reálne dali urobiť. A k tomu naozaj je cesta ešte ďaleka, ale verím, že sme na nej.
No ale v podstate stále to písmo nám dáva odpovede na mnohé otázky, hoci niektoré tie pasáže sú pre nás také nezrozumiteľné, ale keď sa k ním vrátime a pouvažujeme, prediskutujeme, predebatujeme s kňazmi, s odborníkmi alebo aj medzi sebou, tak tie odpovede môžeme nájsť. Don Marian?
Zase je tu taký jeden fenomén a taká ako keby nástraha, že vďaka napríklad pochopeniu toho jazyka alebo vďaka tomu, že človek si to perfektne naštuduje, že dokážeme pochopiť tie ťažšie ako keby state toho Svätého písma a že zrazu nám dajú logiku a že budeme ich chápať a vďaka tomu sa dostaneme ku Ježišovi Kristovi alebo k tomu posolstvu toho Svätého písma. Ja sám by som mohol povedať, že čo sa týka tých jazykov, že áno, že toto by mi mohlo pomôcť. Tak už dlhé roky sa zaoberám tou starogréčtinou. Myslím si, že je to jazyk, ktorý dokážem aj rozumieť, aj chápať a Sväté písmo si čítam zásadne len v starogréčtine, aby som ho lepšie chápal. Teraz v poslednej dobe, niekoľko rokov posledných, som sa pustil do štúdia sumerčiny, akáčtiny, som si vyrobil takú voskovú tabulku, tam si píšem tie klinopisné znaky, mám stiahnuté aplikácie vo svojom mobile, aby som sa tú sumerčinu učil, mám niekoľko tých literatúr. Myslím si, že si študujem, akože čo sa týka tých jazykov, dosť. A že môžem skutočne to Sväté písmo čítať v origináli. Napriek tomu si nemyslím, že toto je niekedy tá cesta, že človek pochopí veľa vecí vďaka tomu. Ono si myslím, že to samotné Sväté písmo bolo napísané v určitom čase. Bolo napísané ľuďmi, ktorí žili v nejakých kontextoch. A teda ako keby do toho slova dali niečo také, že skutočne tam odozdávame to, čo my sami prežívame, čo my sami cítime. A to je možno ku tým ľuďom sa niekedy teraz dostať ťažko, pretože my už presne nevieme, že čo, aké ďalšie tie príhody oni zažívali. Ale to nie je ako keby ten náš cieľ, že pre mňa Sväté písmo je práve niečo o mnoho krajšie. Že ja keď si ho otvorím, tak nemusí to byť historická pravda, čo v ňom je. Ale je to presne tá pravda, alebo také niečo, čo dáva mne do života úplný zmysel. Že prečo ja napríklad mám niektoré veci robiť? Prečo sa mám zrazu snažiť? Prečo sa mám namáhať? Prečo mám niekedy trpieť? Alebo prečo mám bolesti? A zrazu je to niečo také, že pre mňa Sväté písmo, aj keď ho možno nepochopím, alebo aj keď sa snažím, že čo v ňom presne je, to mne napríklad vôbec neprekáža. Je to ťažká stať a teraz budem ju študovať, aby som ju pochopil a ľuďom nejakým spôsobom aj na tej kázni vysvetlil. Akože môžem to urobiť. Ale niekedy je pre mňa o mnoho viacej, keď to Sväté písmo sa s ním prepojím, moje srdce a srdce toho Svätého písma. Pozrite, ja to naozaj tak cítim, že vo Svätom písme ako keby tlklo Božie srdce. a že ja mám svoje srdce a potrebujem sa na to srdce, to Bože, napojiť, aby sme byli jedným rytmom. A keď toto sa mi podarí, tak vtedy ja viem, že to Sväté písmo správne chápem, alebo že do môjho života niečo rozpráva. A keby som ho pochopil intelektuálne, môjim mozgom, neviem, aké slovičko, ako zrazu, jej, konečne ho chápem, čo to znamená. Nemyslím si, že vtedy Sväté písmo mi niečo do môjho života môže dať. A takto rovnako ja čítam aj osudy ľudí. Stretnem človeka. Čo v ňom vlastne vidím? Vidím v ňom len toho človeka, alebo vidím v ňom aj to Božie pôsobenie? Idem do prírody. Čo v ňom vidím? Len prírodu, alebo aj Božie pôsobenie? Naozaj, to, čo mi ľudia dajú nejakú radu. Čo to je, len rada, alebo Božie pôsobenie? Že zrazu sa z môjho života môže stať jeden nádherný príbeh, ktorý prepája rôzne súvislosti života a ja v ňom zrazu nájdem nejakú pavučinu, do ktorej sa viem hodiť, keď mi je ťažko a ona ma jednoducho podrží. Lebo zrazu je to sieť vzťahov, sieť možností, sieť vysvetlení, sieť naozaj niečoho takého Božieho slova, ktoré mi dáva do môjho života zmysel. Napríklad mne sa páči toto, že keď vidím, že môj život má zmysel a že okolo mňa vidím zmysel v tých veciach, ktoré sú okolo mňa, tak zrazu ja viem, čo mám v tomto svete robiť.
Spletí ciest a poblúdení nastal ďalší pád. Už toľký krát sa dvíhaš z prachu a chceš to radšej vzdať. Neveríš už, že to môžeš zmeniť, srdce ti vraví však. Tam hore niekto na teba myslí a čaká na návrat. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán. Máš dve ruky, čo vedia objať. Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať. Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán. Tak otvor srdce tomu, ktorý neváhal svoj život dať. Za teba, za mňa, aj za nás všetkých, on má nás veľmi rád. Nech jeho láska z teba žiari, každému ju musíš dať. A detský úsmev z tvojej tváre, nedaj si už nikdy vziať. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán. Máš dve ruky, čo vedia objať. Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať. Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán. Tela. Sme srdce, ktoré bije s nás. Sme ruky, čo vedia sa rozdať a skutkom lásky ukázať, že v nás prebýva Pán. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán. Máš dve ruky, čo vedia pekný úsmev, blíž
Sväté písmo je o živote. O živote môžeme povedať aj, že každého jedného z nás, lebo každý si tam nájde tú svoju takú cestu, alebo to svoje, čo momentálne prežíva, alebo čo prežil, alebo možno aj to, čo ešte v budúcnosti ho nejako čaká, na čo sa pripravuje, na nejakú takú tú cestu vo svojom živote. Ale stále je tam ten taký nadnesený, ako by sme mohli povedať, že žijeme ale pre večnosť. Don Peter.
A toto je veľmi dobrá otázka, že žijeme pre večnosť a zdá sa, že tá večnosť začína v tom našom každodennom dni, ktorý prežívame. A to je veľmi krásna vec, nad ktorou často rozmýšľam, lebo ak žijeme pre večnosť, tak je dobré začať mysleť od konca. A keď začíname myslieť od konca, tak sú veľmi pekné tie kontemplatívne momenty v Svätom písme, či je to Jeruzalém nebeský, ktorý zostupuje z neba v zjavení apoštola Jána, alebo sú to niektoré iné obrazy, ktoré Ježiš používa. A to je veľmi krásne, že vlastne koniec je dôležitý, aby sme možno ho premodlili, premeditovali, a tým pádom zase máme nejaké malé svetielko na tej ceste, možno do toho dnešného dňa, ktorý vlastne prežívame. Lebo dnes naozaj tiež môžeme stretnúť niekoho, koho bolí hlava, chrbát, nevie spať, možno nevie dobre tráviť stravu, alebo má nejaké iné problémy, možno niekedy úzkosti alebo panické ataky. Zrazu ja vlastne môžem už dnes prežívať tú večnosť, lebo môžem práve s týmito ľuďmi, s týmto človekom nájsť nejaké prepojenie a možno ho pozbudiť, pomôcť mu.
Keď ste spomínali aj tie výzvy ešte v tej úvodnej časti, že ktoré sú tu v tomto súčasnom svete pre súčasných ľudí, pre to kresťanstvo, pre život viery, tak možno sa nezľaknúť aj pre toho nášho súčasného človeka, nebáť sa, otvoriť tie dvere, ako ste povedali, a výjsť a ukázať, že existuje cesta, že jednoducho to nejako nezabaliť, ako sme aj minulý rok prežívali ten rok nádeje, že s tou nádejou ísť do toho každého jedného dňa, či je pekný, či nás čaká príjemný deň, alebo možno aj ten ťažší.
Toto je jedna z tých najzaujímavejších vecí, lebo dneska sa bavíme o zaujímavom fenoméne, že čoraz viac a viac ten priemerný vek Slovákov rastie, takže sa dostávame do obdobia, keď stále viac a viac ľudí ako keby v tom vyššom veku naozaj tak začne rozmýšľať, čo teraz? Je menej mladých. Ja dokedy vlastne musím pracovať? Dokedy musím robiť? Že naozaj bude ten vek 64 rokov, ako je zakotvený našej ústave, tým vekom, keď ja pôjdem do dôchodku a už budem vlastne len doma a nič nerobiť? Že zrazu uvidíte, že táto spoločnosť bude ako keby taká rozdelená. A vidím to tak, že budú ľudia, ktorí budú, poviem také slovo, fachčiť do vysokého veku, že budú mať 90 rokov a ešte budú schopní chodiť po vonku, vybaviť si sami veci, ktorí budú sa zapájať do rôznych organizácií, neziskových organizácií a akcií. A potom tu na budú ľudia, ako to vidíme dneska, že sú to mladí ľudia, ktorí sa boja vôbec ísť do tohto sveta, zatvoria sa, rodičia sa o nich starajú a oni si tu zatvorí na svojej izbe. Alebo ľudia prestrašení, ktorí sa nedokážu do ničoho zapojiť. A teraz vidím naozaj tieto dve skupiny ľudí, ktorí jedni možno majú vyšší vek a ešte sú stále aktívni, a druhí, ktorí majú vek, ktorý ešte po fyzickej stránke by som povedal úplne, že ten naj, a pritom už ako keby nedokážu spraviť skoro nič. A teraz je taká na nás otázka, že čo teraz máš robiť ty? Ísť ku tým ľuďom, ktorí sú takto uzatvorení, a snažiť sa ich presvedčiť, že poď ty do života, poď sa nejako zapojiť a rob s tým životom niečo? Alebo ty, ktorý sa cítiš ešte pri sile, ktorý sa nebojíš naozaj otvoriť tie dvere tvojho domu a ideš do tohto sveta a chceš niečo urobiť, no tak to urob. Že tvoj vnúčik alebo vnúčka povie: babi, detko, mám ešte koncert, prídete tam? Ako bude naša reakcia? Stlačíme to slávne stlačítko delete, že nie, ja už nemôžem, ja už som starý vlastne, mne už sa nechce, ty si tam pekne zahraj, však potom mi to pustíš na videu. Alebo prídeš tam, zoberieš krásnu kvetičku nejakú, vnúčik ti to zahrá, úžasné nejaké dielo na flaute alebo na klavíri, zaspieva, ty staneš, začneš tlieskať, bravo, bravo, a na záver ho poboskáš a dáš mu tú kytičku do ruky. Čo bude krajší výsledok? A toto si myslím, že je jedna veľká otázka, že ako sa my dneska chceme správať. Takto? alebo to hodiť za hlavu, čo sa deje v dnešnom svete. Takže si myslím, že toto sa týka aj spoločnosti, aj cirkvi. Chcem ešte niečo pre toho Boha urobiť? Alebo už kam padá ten strom, tam padne? Som ešte ochotný otvoriť svoje dvere aj v tom vyššom veku ešte naozaj byť aktívny? A ešte sa zapojiť do toho spoločenstva, či farského, alebo hociakého iného? Alebo sa zatvorím doma a už nič nebudem robiť? Ja si osobne myslím, že teraz na čo sa máme sústrediť je to, že ako ja a to moje spoločenstvo ešte môže byť živé, ako naozaj môžem preraziť tie múry vlastných tlačidiel dility a že pozerať sa na tých ostatných, či oni ma vyzmizíkujú a čo si o mne pomyslia, alebo by to bude úplne jedno, čo si pomyslia a ja v tomto svete dokážem fungovať, dokážem do neho ísť, dokážem jednoducho ho pretvoriť a bude to jednoducho kvôli tomu pekný svet a možno aj krajší svet.
Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, pošepkáš mi, no tak sa maj. Nevidím, ty rozfúkaš dým strachov, čo bude okolo nás. Dýchaš so mnou radosť i žiaľ, nový príbeh vo mne rozpál, kde dobro víťazí, bolesťou sa čo mám. Nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, pošepkáš mi, no tak sa maj.
Vy ste Salesiáni a máte svojho zakladateľa svätého Jana Boska, ktorý tiež urobil obrovské dielo a vy v ňom pokračujete. Ale mne teraz, ako ste vysvetľovali, ako by možno človek mal konať, tak prišla na umu myšlienka iného svätca, svätého Pátra Pia, ktorý povedal, že človek do neba nejde sám a tých ľudí, ktorí mu Boh posiela, to sú v podstate tí, ktorí zoberú mňa do toho neba. Čiže aj v tomto duchu to tak možno vnímať, že nebať sa výjsť spoza tých dverí a toho človeka mi do cesty poslal Boh a možno je ten nejaký taký stupienok môj na ceste k nebu. Don Peter.
No ale toto je veľmi trefné na dnešnú dobu, lebo práve, aj ako Maroš povedal, máme s tým trošku problém, lebo hneď môžem povedať, Maroš má bradu, to sa mi nepáči, vy si držíte ústa, to sa mi nepáči a už s vami nechcem akože tu sedieť za týmto stolom a rozprávať sa. Chápeme sa, že rýchlo vznikne nejaká myšlienočka takáto podozrievavá o tom druhom a ako si nás to uzatvára. Ak si nás to uzatvára, že naozaj prekonávať tento typ myslenia, možno sa zamerať skôr na to, čo nás spája. Možno na to, že sme tu a príjemne sa rozprávame o kresťanstve 21. storočia, že nás to baví, že môžeme snívať a to nás otvára tomu, že ešte ideme a niečo robíme a pomaly sa posúvame. A možno to tak teoreticky všetko teraz vyznieva, ale je to tej každodennej aj práci, ktorú tu máme, či stredka. Keď mám 7 chlapcov na stredku, máme 4, oni sú jak tekuté ADHD. Oni sú, jak pán Boh, všade prítomní. Jeden je pod pingpongovým stolom, druhý je na plafóne, tretí si ťuká do mobilu. Oni sú všade, jak keby. A potom príde tá zlatá hodinka, to volám, tá minúta, kedy im môžeme aj nejakú peknú myšlienočku povedať a oni sa stíšia. Je to málo, je to veľa, neviem. To možno ukáže čas, ale tak toto je. Alebo máme možno birmovancov, ktorí možno prídu a majú na čele napísané nehovor na mňa, nepozeraj sa na mňa a hlavne odo mňa nič nechci. A áno, je to tá fáza nula, je to tak, je to realita. Chvíľu trvá, kým ju prekonáme, kým sa rozbehneme, kým začneme, možno si pozrieme nejaké videjko, porozprávame sa, ale potom už ani domov nechcú ísť. Ja to takto vidím.
To spoločenstvo totiž to má v sebe takú zaujímavú vec, že my sa tu stále, sme čítali možno aj v komunite dávnejšie, že komunita, život v komunite, ako vytvoriť spoločenstvo, ako ho udržať, aby bolo živé, aby nezaniklo, aby sa tam dokázal dostať aj nový člen a tí, čo sú tam, aj by z neho teda neodišli. A tu na opäť si myslím, že my keď sa bavíme o tom spoločenstve, tak že o akom sa vlastne bavíme? Že je to vrstevníci, čo sa týka toho, že rozumiem si už iba s tou mojou teda klasou, do ktorej som chodil do školy. A ak som 40-tník, rozumiem si so 40-tníkom, ak som 50-tník, tak s 50-tníkom. Lebo čím viac sledujem dnešných ľudí, tak pozerajú na mladých, ako keby boli úplne z planéty Mars a že im vôbec nechápu. Ale to isté, keď počúvam mladých, tak na starých hovoria, že to sú dinosauri a že oni sa narodili v 12. storočí a že už súčasnú dobu nechápu. Tak naozaj sa rozdelíme na takéto jednotlivé skupiny ľudí, vrstvy ľudí a vlastne budeme si rozumieť len tí, ktorí si rozumieme. Dneska sa tu tuším hovorí, že to sú také bublinky a že budeme v tých jednotlivých bublinkách a ty keď si za tú politickú stranu a za toto a máme jeden vek, tak sa spojíme, ale vlastne už sa navzájom chápať nebudeme. Ja niekedy, keď prídem do kostola a stále si hovorím bratia a sestry a my sme určité farské spoločenstvo, to naozaj ešte tomu dneska veríme, že sme farské spoločenstvo? Veď si za to zoberete úplne dodrobná. Poznáme sa tam podľa mena, vidíme z toho kostola a naozaj tí ľudia tam pred tým kostolom ostanú alebo idú domov, pretože si vlastne navzájom už ani nerozumieme. No o tomto sa bavíme, že naozaj dnes, ako keby sa anonymizujeme, čím väčšie mesto, tak tým je to horšie. Pred pár rokmi som mal takú kázeň. Ľudia, dvihnite mi ruku tí, ktorí poznáte podľa mena, ako sa volá náš poštár. Dvaja ľudia dvihli ruku. Ako sa volá predávačka v obchode? Jeden človek dvihol ruku. Tak hovorím, dávam vám úlohu. Do 2 mesiacov zistíte, ako sa volá náš poštár podľa mena, krstného. Zrazu príde po 2 mesiacoch náš poštár Palinko a hovorí, čo sa to deje? Každý jeden človek sa ma pýta, ako sa volám. Čo sa ma to všetci vypytujete? Keď pán farár povedal nám, že sa máme spýtať. No prosím, Chodí ti celé roky ten človek u tebe domov každý deň a ty nevieš, ako sa volá? Tak potom, čo chceme od toho človeka, čo sedí vedľa teba v kostole, že ako sa volá? Veď to je priam nemožné potom ani zistiť. No a potom my ich sa oslovujeme, že bratia a sestry. To znamená, že my, keď podľa mňa vytvoríme spoločenstva, kde sa prepojíme, kde nebudeme mať problém jednoducho, že opýtaš sa toho tvojho suseda, ako sa voláš? Veď naozaj vieš, ako sa volá ten človek, čo sedí po tvojej pravici v kostole, po tvojej lavici v kostole? Stane sa s vami, že veľa ľudí to netuší. Alebo pre tebou, alebo za tebou. Tak potom do akého spoločenstva my môžeme prísť? Kde sa im môžeme cítiť bezpečne? Kde sa im môžeme zlepšiť? Takže ja si myslím, že ak niečo teraz máme urobiť v tomto 21. storočí, tak je to jednoduchá vec, čo som ja vtedy povedal na tej kázni. Spýtaj sa poštára, ako sa volá. Spýtaj sa tvojej predavačky, ako sa volá. A skúsa si ho porozprávať. Spýtaj sa človeka, ktorý je vedľa teba, ako sa cíti, ako to prežíva. A možno naozaj tam zostaneš 10 minút dlhšie a bude sa tam cítiť bezpečnejšie a lepšie. A toto je podľa mňa cesta, ako my môžeme teraz s tým niečo urobiť. Lebo zatvoriť sa, byť len sám sebou, tak to dneska nemá zmysel. Ale keď chceš kráčať a chceš dokonca bežať, tak niečo pre to môžeme urobiť. Stačí jednoduchá otázka, ako sa voláš?
Víziev je naozaj veľa a je na každom z nás, ako budeme prehlbovať svoj vzťah s Bohom a žiť svoju vieru. O kresťanstve v 21. storočí a výzvach modernej doby uvažujú aj saleziáni Don Peter Naňo a Don Marian Drahoš, s ktorými sme sa rozprávali v predchádzajúcich minútach. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.